Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 2012-yilning 31-yanvari. Jonli efirdagi navbatdagi muloqotimizni boshladik. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng xabarlar bilan tanishib olamiz. Ungacha esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Soliqchilar ovga chiqdi. Litsenziyasiz kirakashlik qilayotganlar ushlanmoqda, ammo ularning ko'pi o'yindan chiqish niyatidan yiroq.
Tarzı belge koymayarman. Koymasan hala yürümen alıp bakan. Yok halimde için yürümmez.
Amerikadagi o'zbek jihodchisi, AQSh adliya departamenti siyosiy qochqin Jamshid Muxtorov ishiga oid tergov materiallarini ozodlikka taqdim etdi. Umid Karimovdan tojikistonlik o'zbeklar g'alaba amuzang yo'lini ochib berishni so'rab O'zbekiston prezidentiga yuzlandi.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich,
siz qilgan yaxshiliklaringiz, xizmatlaringizni Tojikiston xalqi unutgani yo'q.
Bahs maydoni. Islom Karimovni pensiyaga kuzatish fursati kelmadimi?
To'g'ri, shu bechora kuzatdi-chi. Mana shu kuzatishlik bo'lsa, men yig'lagim keladi. Yig'lagim.
Dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealari tafsilotlari, shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Gazini pulini to'la, qarzini to'ladik. Majbur qilgandan keyin bitta odam o'zini otgan bo'libdi o'sha.
To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz va so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va Suriya muxolifati vakillari BMT Xavfsizlik kengashini Suriyada sodir etilayotgan zo'ravonliklarga befarq bo'lmaslikka va Arab Ligasi taqdim etgan siyosiy yechim rejasini iloji boricha tezroq tasdiqlashga chaqirdi. So'nggi 10 oy davomida biz xavfsizlik ta'kidladi AQShning BMTdagi doimiy elchisi Susan Rice mishining majlisi ochiladi. Kengashga a'zo 15 davlat Suriyadagi vaziyatni bo'yicha Arab Ligasi taqdim etgan rejani ko'rib chiqishadi. Suriya hukumatining Rossiya taqdim etilgan rezolyutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi zarur, uni veto qilajagi bilan tahdid qilmoqda. Xitoy ham ayni nuqtai nazarda Suriyada Bashar al-Asad rejimining qo'llab hisoblayotgan Qo'shma Shtatlar esa Xavfsizlik kengashiga a'zo davlatlarni aniq bir mavqeni egallashga undamoqda. Xavfsizlik kengashi majlisida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Britaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari William Hague va Alan Juppe hamda Arab Ligasi bosh kotibi qatnashishi kutilmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada mart oyidan buyon davom etayotgan zo'ravonliklarda 5000 dan ziyod odam qurbon bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Pokistondagi jangarilarga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlar uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan foydalanayotganini tan oldi. Oq uy rahbari kecha onlayn orqali internet foydalanuvchilari savollariga javob bera turib, terrorchilikka qarshi kurashda bu usul o'zini oqlayotgani haqida gapirdi. Janob Obamaga ko'ra, uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar Al-Qoida va mazkur guruh ittifoqchilari pozitsiyalarini o'ta aniq nishonga olishga qodir va oshig'ich insoniy talofatlarga yo'l qo'ymaydi. Pokiston hukumati AQSh havo zarbalari borasida keskin norozilik bildirib keladi. Axborot agentliklariga ko'ra, o'tgan yilda AQSh Pokiston hududida 64 tana shunday amaliyotlarni o'tkazgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kuniga Parijda norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. 30-yanvar kuni Parijda huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar, o'zbek muhojirlari va Fransiya jamoatchilik vakillari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tavallud kuni munosabati bilan norozilik tadbirini o'tkazdilar. Tadbir siyosiy mahbuslarga ozodlik, dunyo jamoatchiligi O'zbekistondagi yovuz siyosatga bepisand qolmasligi kerak degan shiorlar ostida o'tdi. Bu haqda tadbir qatnashchisi O'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva ozodlikka shularni aytdi.
O'zgacha bir tarzda nishonlamoqchi bo'ldik, ya'ni tavallud topgan, aynan shu Islom Karimovning tavallud topgan kunida mamlakatdagi bugungi vaziyat, ya'ni uning aybi bilan u boshqarayotgan paytda mamlakatni qay holatga tushib qolganlik holatini yana bir marta shu jamoatchilikka ma'lum qilishni lozim topdik.
Parijdan O'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva edi. O'zbekistonni 23 yildan buyon idora etib kelayotgan Islom Karimov 30-yanvar kuni 74 yoshga kirdi. Qirg'izistondagi mahkama mahalliy etnik o'zbek jamoasi yetakchisi Qodirjon Botirovga nisbatan bir umrlik qamoq jazosi hukmini o'z kuchida qoldirdi. Jalolobod mahkamasi O'zbek milliy madaniy markazi rahbari bo'lgan Botirovni milliy nizolarni uyushtirishda aybdor deb topib, sirtdan bir umrlik qamoq jazosiga hukm etgandi. Mahkama shuningdek ularga tegishli mol-mulkni ham sodir etish haqida qaror chiqargandi. Shu kunlarda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan Qodirjon Botirov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilib keladi. O'tgan oy tartibsizliklarga sahna bo'lgan Qozog'istonning Janavuzan shahrida favqulodda holat tugatildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 17 dekabr kuni shaharda 20 kunlik favqulodda holat joriy qilgan edi. 5 yanvar kuni esa ushbu tartibni hech qanday izohlarsiz 31 yanvargacha uzaytirgandi. Shaharda bu vaqt davomida jurnalistlarning erkin ishlashiga, muxolifat faollarining erkin harakatlanishiga izin berilmadi. Qozog'iston bosh prokuraturasining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Janavuzanda bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda o'qotar qurollardan 64 kishi jarohat olgan va 14 kishi halok bo'lgan. Toshkentda litsenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanganligi aytilayotgan taksichi 1 yilga axloq tuzatish ishlariga hukm etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirzo Ulug'bek tumani soliq inspeksiyasi xodimlari o'tkazgan reyd payti Sarimsoqov ismli shaxs yo'lovchi tashish faoliyati bilan litsenziyasiz shug'ullanganligi uchun muqaddam ma'muriy javobgarlikka tortilganiga qaramasdan takroran tegishli tartibda litsenziya olmasdan aholiga pullik transport xizmati ko'rsatib kelayotganligi aniqlangan, unga sudning hukmi bilan 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Yevrohudud tarkibiga kiruvchi 17 mamlakatda ishsizlik darajasi o'tgan yil oxiriga kelib 10.4% ni tashkil etgan. Bu Yevropa pul birligi muomalaga chiqarilgan 1999 yildan buyongi eng yuqori ko'rsatkichdir. Yevrostat bergan ma'lumotga ko'ra, Yevrohududda o'tgan yil oxiriga kelib 16,5 million odam ishsiz odam qayd etilgan. Ishsizlik eng yuqori bo'lgan mamlakatlar esa Ispaniya va Gretsiyadir. Bu mamlakatlarda ishsizlik darajasi 20% dan ortadi. Avstriya va Hollandiya kabi mamlakatlarda esa ishsizlar soni eng kam, ya'ni 4% atrofida. Suriyada 10 kun avval yo'qolib qolgan rus jurnalisti Aleksandr Ribin tirik. Bu haqda u ishlaydigan biznes va siyosat nashri bosh muharriri Jamshid Umarov ma'lum qildi. Janob Umarovga ko'ra, hozir jurnalist Turkiyada. Jurnalistning qanday yo'qolish tafsilotlari aytilmayapti. 20 yanvar kuni Ribin Suriyaning dengiz sohilidagi Latakiya shahrida bedarak ketgan edi. Bugun AQShning Florida shtatida respublikachilarning prezidentlikka nomzod saylash bo'yicha navbatdagi qurultoy bo'lib o'tadi. So'rov natijalariga ko'ra, Floridada Massachusets shtati sobiq gubernatori Mitt Romni g'olib bo'lishi kutilmoqda. Hozir janob Romni poygada birinchi o'rinda bo'lib kelmoqda. Oh, beautiful for spacious skies. Shunday qilib, respublikachilardan Mitt Romni, Newt Gingrich, Rick Santorum va texaslik kongressmen Ron Paul prezidentlikka nomzod bo'lishlik uchun kurashni davom ettirmoqda. AQShda prezidentlik saylovi shu yil noyabr oyida bo'lib o'tadi. Respublikachilar avgust oyiga qadar joriy prezident Barak Obama bilan bellashadigan nomzodni aniqlab olishlari kerak bo'ladi.
Ozodlik yangiliklarini mobil telefoningizda ham o'qishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning soddalashtirilgan sahifasiga marhamat.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik, demak, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyo yangiliklari cho'ntagingizda. Ozodlikning mobil telefondagi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston soliqchilari litsenziyasiz kirakashlik qilayotganlarni ushlamoqda. Amerika Adliya Departamenti siyosiy qochqin Jamshid Muxtorov ishiga oid tergov materiallarini Ozodlik radiosiga taqdim etdi. Tojikistonlik o'zbeklar g'alaba amuzang yo'lini ochib berishni so'rab, O'zbekiston prezidentiga yuzlandi. Bugungi dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotning ayrim dolzarb voqealar tafsiloti, shuningdek, erkin mikrofon rubrikasi ham o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir sahifasini ochaman. Toshkent shahrida litsenziyasiz taksichilik qilgan fuqaro Sarimsoqov 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi. Toshkentdagi soliq idorasi xodimlariga ko'ra, hozirda asosiy talab litsenziya va taksining qaymoq rangda bo'lishiga qaratilmoqda. Terminal va kassa apparatlari yetishmayotgani bois, ularga hozircha qat'iy talab qo'yilmayotir. Mavzuga oid tafsilotlar suhbatimizni davom ettiradi.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Sarimsoqov maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan turib yo'lovchilarni tashigani uchun sudga tortildi. Mirzo Ulug'bek tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sarimsoqov 1 oy ichida 2 marta ushlanib, litsenziyasiz taksichilik qilib yurgani aniqlangan. O'zini oshkor qilmagan soliq xodimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Sarimsoqov birinchi bor ushlanganida ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ikkinchi bor ushlanganida ham litsenziyasi bo'lmagan Sarimsoqov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 190-moddasi, ya'ni faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 1 yil muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Sud hukmiga ko'ra, Sarimsoqov ish haqining 20% 1 yil davomida har oy davlat byudjetiga o'tkaziladi. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab joriy qilingan taksichilik faoliyatiga doir yangi tartibga ko'ra, fuqarolarga maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan kirakashlik qilish taqiqlanadi. Ushbu tartibni ilk bor buzgan taksi haydovchilariga ma'muriy jazo, ikkinchi bor buzganda esa jinoiy jazo qo'llaniladi. Litsenziyasiz taksichilik qilgan shaxs ikkinchi bor ushlanganida Jinoyat kodeksining 190-moddasiga ko'ra 3 yilgacha muddatga axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi yoki eng kam ish haqining 25 barobaridan 75 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortiladi. Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Sarimsoqov noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullanib, jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'lgan yagona fuqaro bo'lib qolmoqda. Toshkent shahri Sirg'ali tuman soliq inspeksiyasi mas'ul xodimining o'zini tanishtirmagan holda aytishicha, o'tgan 1 oy davomida Sirg'alida birorta ham taksichi jinoiy jazoga tortilmagan.
Bizda hozir 2 marta tushgani yo'q. 20 ta ushlandi, litsenziyasizlar bo'lyapti. Endi 2 martalik takroran tushganlar yo'q. Hozir biz dokumentni sudga beramiz, sud ko'radi chorasini.
Toshkent viloyati Qibray tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, tumanda 10 dan ziyod litsenziyasiz kirakash ushlangan, biroq tumanda 2 bor ushlanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan taksichilar bo'lmagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan taksi avtomobillari maxsus terminal yoki kassa apparati bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Taksi haydovchisida litsenziya olingani haqidagi guvohnoma hamda tibbiy varaqa bo'lishi shart. Haydovchining yoshi esa 21 yoshdan kichik bo'lmasligi lozim. Shuningdek, Toshkent shahridagi taksilarning rangi qaymoq rang, O'zbekistonning viloyatlaridagi taksilarning esa sariq rangda bo'lishi shart. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan soliq xodimlariga ko'ra, hozirda terminal bilan kassa apparat masalasida taksichilarga qat'iy talab qo'yilmayapti. Boisi terminal va kassa apparatlarini yetkazib berishda muammolar bo'layotganini aytishdi soliq xodimlari.
Yetkazib berisha olmayapti. Ko'p holatlarda hali bizda tayyor emas ekan kassa apparati bilan terminal.
Hozirda asosiy talab litsenziya va taksining rangi bo'lyapti. Toshkentlik Sarvar aka Tiko mashinasida 10 yildan buyon kirakashlik bilan shug'ullanib keladi. Sarvar aka hozirda bu ikki talabni bajarmasa ham kechalari chiqib taksichilik qilayotgani va kunduzi tanish bilishlarga kirakashlik xizmati ko'rsatishni davom ettirayotganini aytadi.
Taksi belgi qo'ymayapman. Qo'yish mumkin emas. Grupp narushini qo'ymasam haydab yurmaydi. Hammasinda yurib qoladi. Yo'q, hozirlikcha yuribmiz. Bari sekin-sekin shu chastli firmalarning taksilari ko'payapti sekin. Bejimi svetga bo'yamasam patent litsenziya bermaydi. Hali bo'yaganim yo'q. Jalki bo'lsa nima qilamiz? Bo'yash boshqalar yo'q.
Maxsus litsenziyasi bo'lmasa ham kirakashlikni davom ettirayotgan toshkentlik Sarvar aka edi. Gazeta o'z nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat va ular ixtiyorida bo'lgan 1200 tadan ortiq avtomashina mavjud. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida 35 ming nafargacha nolegal taksichi kirakashlar borligi taxmin qilinadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanish istagida bo'lgan tinglovchilarimiz uchun telefon raqamlarini muloqotimiz davomida eslatib o'taman. Hozir esa diqqatingizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor mavzu bilan davom ettiraman. Pokistondagi terrorchi guruhga o'z jonini fido qilishga urinishda ayblanib, AQShda hibsga olingan o'zbekistonlik sobiq huquq himoyachisi va siyosiy qochqin Jamshid Muxtorov 15 yilga qamalishi va 250 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik radiosi AQSh Adliya departamentining Milliy xavfsizlik boshqarmasidan olgan ayblov xulosasida aytilishicha, Jamshid Muxtorov jihodiy amaliyotni amalga oshirish maqsadida o'z jonini berishga tayyor bo'lib Turkiyaga otlangan. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjat tafsilotlari bilan Alisher Siddiq.
Ozodlik radiosi qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, AQSh federal tergov boshqarmasining Denverdagi terrorchilikka qarshi kurash qo'shma amaliyotlar guruhi Muxtorovni uzoq vaqtdan buyon kuzatgan, uning barcha telefon muloqotlarini eshitib, yozgan va qabul qilgan barcha SMS u elektron maktublarini tahlil qilgan. Ayblov xulosasidagi barcha ayblovlar mahkamada o'z tasdig'ini topmagunicha iddaoligicha qoladi. Muxtorov esa aybsiz sanaladi deya ta'kidlaydi AQSh Adliya departamenti o'z hujjatida. 20 sahifalik ayblov xulosasida 35 yoshli Jamshid Muxtorovning Abdumo'min Turkistoniy laqabi bilan terrorchi tashkilot sanalgan Islomiy jihod ittifoqi a'zolari bilan yozishmalari va telefon muloqotlari aks etgan. 2005-yildan buyon AQSh Davlat departamenti tomonidan Al-Qoidaga aloqador terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Islomiy jihod ittifoqi FBI agentlari hisobotiga ko'ra O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonda amalga oshirilgan bir qator hujumlarga mas'uldir. 2007-yil sentyabr oyida Germaniyadagi AQSh va boshqa davlatlarga qarashli idoralarni portlatmoqchi bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi a'zolaridan 700 kg portlovchi modda musodara qilingandi. 2004-yil iyul oyida Islomiy jihod ittifoqi Toshkentda AQSh va Isroil elchixonalari hamda bosh prokuraturaga qarshi xudkush hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. FBI'ning maxsus agenti Donald Hale hisobotiga ko'ra, Muxtorov Islomiy jihod ittifoqi bilan ularning veb-sayti administratori Abu Muhammad orqali tanishgan. Tergov materiallarida Muxtorovning Islomiy jihod vakillari bilan suhbatlari keltirilgan. Shaxsi tergovchilargagina ma'lum kishi bilan Muxtorovning 2011-yil 8-mart kuni yozib olingan suhbatida ikkovlon juma namongoniyni eslashib, telefon suhbatlarini eshitayotganlarini la'natlashadi. 22-23 mart kunlari Muxtorov Abu Muhammadga yozgan maktubida Islomiy jihodga bay'at yoki qasamiyot qildi deyiladi hujjatda. Muxtorov o'zining har qanday vazifaga, hatto o'limga ham tayyorligini aytadi. Abu Muhammad esa keyinroq uning bay'ati qabul qilinganini ma'lum qildi. Ularning o'zaro suhbatlari to'y, to'yona, to'y boshi, to'yga tayyorgarlik kabi so'zlar atrofida o'ralashgan. Muxtorov o'zining ham to'yga taklif etilishini va to'y boshiga to'yga tayyorgarlik qilishga yordam berishini ko'p bora ta'kidlaydi. FBI agentining o'z tajribasiga tayanib bergan xulosasida to'y termini ortida terrorchilik hujumi yashiringani bildirilgan. Suhbatlarning birida gap Sahviy va Tolib ismli jihod yo'lidan chekingan kishilar haqida boradi. Ular go'yo jamoani ichidan yemirayotgan viruslar sifatida ta'riflanadi va ularni qo'rqitib qo'yish kerakligi alohida ta'kidlanadi. FBI agentlari Muxtorovning o'z oila a'zolari bilan munosabatlariga ham ahamiyat qaratadi. AQShda yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan Muxtorov 8-iyul kuni navbatdagi buyurtma bilan Arizonaga keladi. Yo'l-yo'lakay u Nargiza ismli turmush o'rtog'iga sim qoqib, bu yerlar Jizzaxga o'xshab ketar ekan, shu yerda yashasak bo'lar ekan deydi. Siz Turkiyaga ketmoqchi emasmidingiz deya kulib javob beradi Nargiza. Boshqa bir telefon suhbatida Nargiza janjal ustida siz bizni tashlab ketmoqchisiz-ku deb yig'laydi. Bu epizodlarda tergovchilar Muxtorovning rejalaridan uning turmush o'rtog'i ham boxabar bo'lganligiga ishora qilmoqdami degan savol ochiq qolmoqda. 25-iyul kuni Muxtorov o'z qizi bilan gaplashib, uni bu dunyoda boshqa ko'rmasligini, ammo yaxshi musulma qiz bo'lsa u bilan jannatda ko'rishini aytadi. 1-avgustda Muxtorov o'z otasiga sim qoqib, sentyabrda o'qishga jo'nab ketayotganligini aytadi. 2012-yil 1-yanvar kuni Muxtorov o'z ishidan bo'shaydi. Uzoq tayyorgarlikdan so'ng Muxtorov nihoyat 21-yanvar kuni Chicago-Istanbul parvoziga chipta sotib oladi. Aynan shu kuni AQSh xavfsizlik kuchlari uni aeroportda hibsga olishadi. Muxtorov ortidan olib borilgan uzoq muddatli kiberkuzatuv shu bilan yakun topdi. Ish mahkamaga topshirildi.
Ozodlik o'zbekistonlik sobiq huquq himoyachisi Amerikadan siyosiy boshpana olgan Jamshid Muxtorov ishini kuzatishda davom etadi. Bu jarayonga oid ma'lumotlar bo'lsa va bu shaxsni taniydigan umuman Amerikada g'arbda yashayotgan o'zbekistonliklarning diniy radikal guruhlarga moyilligi ortib borayotgani xususidagi mulohazalaringiz bo'lsa, uni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da tinglang. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'llab, G'alaba-Muzang temir yo'lining tezroq ochilishida amaliy yordam ko'rsatishni so'radilar. Mazkur jamiyatdagi ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Xatlon va Badaxshon viloyatlariga tegishli 265 ta oziq-ovqat, yonilg'i va kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallangan gumanitar yordam yuklangan vagonlar O'zbekiston hududida to'xtab turibdi. Bu o'z navbatida Respublika O'zbeklar jamiyati mas'ullarining aytishicha, mamlakat janub-g'arbida bo'hronni vujudga keltirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyatidagi bugungi ijtimoiy ahvol bilan tanishib chiqqan Respublika O'zbeklar jamiyati mas'ullari Amusan G'alaba temir yo'lining ishdan chiqishi oddiy xalq turmushiga har tomonlama salbiy ta'sir qilgan degan xulosaga keldi. 31 yanvar kuni ular O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga ochiq xat yo'llab, temir yo'llarda mavjud muammolar tezroq bartaraf etilishiga amaliy yordam berishni so'radi.
Hozir oziq-ovqat qimmat bo'lyapti. Mana bahor kelyapti, endi bahorda yer haydashimiz kerak, xalqni turmushini ko'tarishimiz kerak. Lekin hozir shu narsalar qiyin bo'lib qoldi. Shu maqsadda O'zbekiston prezidentiga murojaat qildik. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich,
siz o'zingiz aytganingizdek, biz ikki tilda gapiradigan bitta xalqmiz. Fuqarolar urushi davridagi sizni qilgan yaxshiliklaringiz, xizmatlaringizni Tojikiston xalqi unutgani yo'q. O'ylaymizki, bu safar ham siz bizni qo'llab-quvvatlaysiz,
dedi Tojikistondagi O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoaliyeva. O'zbeklar jamiyatining O'zbekiston prezidenti nomiga yozilgan maktub nusxasi Tojikistondagi bir qator axborot vositalari hamda mamlakat tashqi ishlar vazirligiga ham taqdim etilgan. 2011-yilning 17-noyabrda Termiz Qo'rg'on-Tepa yo'nalishidagi temir yo'l uchastkasida portlash sodir bo'lgani va O'zbekiston rasmiylari buni terrorchilik akti sifatida ko'rayotgani avval xabar qilingan edi. O'shandan buyon Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'ullariga ko'ra 300 ga yaqin yuk vagoni O'zbekiston hududida to'xtab qolgan. Bu o'z navbatida respublika janubidagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatni keskinlashtirgan. Tojikiston hukumati Amuzan Qo'rg'on-Tepa yo'nalishi bo'yicha poyezdlar qatnovini qayta yo'lga qo'yish borasida O'zbekiston tomoni MDH va Boltiqbo'yi temir yo'lchilari kengashi va bir qator xalqaro tashkilotlarga yordam so'rab murojaat qildi. Yanvar oyi boshida jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston temir yo'llari shirkati muavini Vladimir Sapkalov, o'sha tashkilotlar ham O'zbekiston temir yo'llari shirkatining o'tgan yil dekabr oyi so'ngida bizga yuborgan telegrammasida bildirilgan vajni keltirgan degandi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati o'tgan yili dekabr so'ngida tojikistonlik hamkasblariga yuborgan telegrammasida G'alaba-Muzang temir yo'lda sodir bo'lgan voqea yuzasidan tergov qidiruv ishlari hamon davom etayotgani sababli bu hududda ta'mirlash ishlari hali boshlanmagandan xabardor qilgandi. Joriy yilning 27 yanvar kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston tashqi ishlar vaziri muavini Shamsiddin Zohidov esa bir hafta avval O'zbekiston tomoni Amuzan Qo'rg'on-Tepa temir yo'lda tiklash ishlari boshlangani xabar qilinganini aytgandi.
Hamtoyoni o'zbeki xulamon maktub giriftim darbore onki dar qorhoy barqaror.
Biz o'zbekistonlik hamkasblarimizdan bu temir yo'lda tiklash ishlari boshlangani haqida xat oldik. Lekin temir yo'lning qachon foydalanishga topshirilishi bizga qorong'i.
Ko'rastimki, in qorho banjom merasad va
deya bildirganda o'sha tadbirda Tojikiston rasmiysi Zohidov. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston temir yo'llari shirkati ma'lumotlariga tayangan holda 30 yanvar kuni Tojikiston tomoniga rasmiy xat yo'llagan. Bu xat mamlakatdagi ommaviy axborot vositalariga xabarnoma tariqasida tarqatilishini tavsiya etgan.
Azadlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston Tojikistondagi O'zbeklar jamiyati G'alaba Amuzang temir yo'lining tezroq ochilishida yordam berishni so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qildi. Hozircha bu murojaatga rasmiy javob olinganicha yo'q. Azadlik bu jarayon tafsilotlarini ham kelgusida kuzatishda davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Azadlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
3 milliondan 5 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashab mehnat qilayotgan Rossiya kengliklaridagi yangiliklarga o'tamiz. Rossiyada o'tgan yil 30 dan ortiq odam agressiv ksenofobiya qurboni bo'ldi. 120 dan ortiq odam jabrlandi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi mutaxassislari o'tkazgan kuzatuvlarga ko'ra, o'tgan yil davomida rus millatchilari qo'lidan 3 nafar o'zbek yigiti nobud bo'lgan, yana 5 kishi jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Dushanba kuni Moskvada joylashgan inson huquqlari bo'yicha byuro ksenofobiya, irqchilik va millatchilik asosida Rossiyada sodir bo'lgan to'qnashuv va jinoyatlar yuzasidan 2011-yil davomida olib borilgan monitoring natijalarini e'lon qildi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi mutaxassislari 2011-yilda Rossiyada agressiv ksenofobiya, irqchilik va toqatsizlik nomli taqdim etgan yillik monitoring natijalariga ko'ra, 2011-yilda oldingi yillarga nisbatan Rossiyada ksenofobiya va milliy adovat yuzasidan sodir etilgan jinoyatlar soni kamaygani kuzatilgan. O'tgan yilda Rossiyada millatchilik va irqchilik kayfiyatida sodir etilgan jinoyatlar soni qariyb 1.5 barobarga kamaygan, deydi Ozodlikka Inson va qonun huquqiy ma'lumot agentligi raisdoshi Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi huquqiy eksperti Boris Panteleyev.
Мы считаем, что это результат активности правоохранительных органов, которых мы раскачали и заставили работать.
Biz buni huquq-tartibot idoralarining faolligi bilan bog'liq deb hisoblayapmiz. Nihoyat ular bizning bosimimiz ostida qandaydir natijalarga erishishni boshladi. Shunchaki ular ilgari bajarmagan o'zlarining bevosita vazifalarini bajarishga kirishdi. Deydi Boris Panteleyev. Hisobotning taqdimot marosimida Moskva byurosining direktori Aleksandr Brod qurbonlarning aksari dog'istonliklar ekanini aytdi. Jumladan taqirbosh va millatchilardan jabr ko'rganlar orasida dog'istonliklardan keyin o'zbeklar turgani qayd etilgan. 2011-yilda Rossiyaning turli mintaqalarida 3 nafar o'zbek o'ldirilgani va 5 kishi jarohat olgani aytiladi. O'zbeklar o'tgan yilning 5-yanvarida Sankt-Peterburgda, 15-fevralda Moskvada va 21-noyabrda Xabarovskda o'ldirilgani qayd etilgan. Markaziy Osiyoliklardan shuningdek tojik millatiga mansub 1 kishi o'ldirilgani, 2 kishi jarohatlangani, qirg'izlardan esa 1 kishi o'ldirilgani va 4 kishi yaralangani aytildi. Hisobotga ko'ra, o'tgan yil Rossiyada rus millatchilari hujumi oqibatida afrikalik, arman, turk, xitoy, gruzin va boshqa millatga mansub shaxslar ham nobud bo'lgan. 30-yanvar kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiyada ksenofobiya qurbonlari yil sayin kamayib borayotganiga qaramasdan, millatchilarning kriminal rahbariyati legallashishga shoshilmayotir. Jamiyatda esa millatchilik kayfiyati kuchliligicha qolmoqda, deya davom etadi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi vakili Борис Пантелеев.
Улучшений таких объективных не произошло. Произошло изменение только в политике, правовой политике.
Afsuski bu sohada obyektiv, jiddiy o'zgarishlar ro'y bergani yo'q. Bu faqatgina huquqiy va tartibot sohasidagi o'zgarishlar natijalari. Jamiyatning o'zida millatchilik kayfiyati pasaygani yo'q. Chunki milliy masala Rossiyada ishchilik bilan olib borilayotgani yo'q. Millatchilik davlatimizning yuqori pog'onalariga o'rmalashib chiqmoqda. Ayniqsa diniy kamsitishlar jamiyatning muayyan qatlamida keskin noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Huquqiy millat, davlat asoslarini shakllantiruvchi millat, yagona millat kabi iboralarning davlat rahbarlari tomonidan ishlatilayotgani millatchilik kayfiyatining yanada kuchayishiga olib keladi. Degan fikrdamiz. Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan hafta chop etilgan Vladimir Putinning milliy masalaga oid maqolasiga ishora qilgan huquqshunos Boris Panteleyev. Huquq himoyachisi Rossiyada yashab mehnat qilayotgan barcha millat va elat vakillarining barobar konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanishi zarurligini ta'kidladi. Moskvalik huquq himoyachilar 2012-yil yanvarning 1-yanvarida millatchi va taqribboshlarning hujumlari allaqachon 3 marotaba kuzatilganini ma'lum qilishdi. Shu kunlarda Kaliningradda yana bir O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Savaxborot tahlili markaz direktori Aleksandr Verxovskiy Rossiyada ksenofobiya kayfiyatida sodir etilayotgan jinoyatlar kamayishini, vaqtinchalik hodisa ekanini gapiradi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi hisobotida 2010-yil Rossiyada ksenofobiya qurboni sifatida o'ldirilgan 46 kishi va jarohat olgan 193 kishi qaydga olingani bildirilgan. Millatchilik hujumlar Rossiyaning 29 ta mintaqasida kuzatilgan. Bu 2009-yilgi ko'rsatkichdan 2 barobar kam ekani aytilmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari sarlavhalarini yana bir bor yodingizga solaman. Bugun BMT Xavfsizlik kengashida Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha Arab Ligasi taqdim etgan reja ko'rib chiqiladi. AQSh prezidenti Barak Obama Pokistondagi jangarilarga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlar uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan foydalanayotganini tan oldi. Qirg'izistondagi mahkama mahalliy etnik o'zbek jamoasi yetakchisi Qodirjon Botirovga nisbatan bir umrlik qamoq jazosi hukmini o'z kuchida qoldirdi. Yevro hudud tarkibiga kiruvchi 17 mamlakatda ishsizlik darajasi o'tgan yil oxiriga kelib rekord darajada oshdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq turli mavzularda davom ettiramiz. Navbatdagi mavzuimiz o'zbek repchilari haqiqatni aytmoqchi deb ataladi.
Atrofni o'ragan qora bulut zulmat, razilliklarda endi qilolmayman toqat. Hammada savol tug'iladi oxir oqibat. Kim javob bera oladi? Qayda haqiqat? Mayli urug'osa atrofni zulmat.
O'zbek rep qo'shiqchilari aytgan qo'shiqlar internetdagi YouTube portalida xorijdagi o'zbek yoshlari eng ko'p kiradigan linklar sifatida ko'riladi. O'zbekiston ichkarisida bu qo'shiqlar telefonlarga yozib olinib eshitilmoqda. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi taqdim qilinmaydi. O'zbekiston telekanalida ishlaydigan ismi sir qolishini istagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matn larda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojiklar shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga tiladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga ikki qo'yding. Bu insofdanmas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep qo'shiqlardan birida.
Talabalar ish bilan ikki qo'yishdi. Bu domla pul olaman deb prosti ishdi. Ey domlalar, asli yeb qo'ydinglar. O'zingizni o'zingiz soqqa bilan so'ydinglar. Qo'ymay deysam baribir ikki qo'ydinglar.
Shuningdek, repchilar toshkentlik kirakashlar muammosini ham qo'shiqqa solishgan.
Bizga farqi yo'q, farqi yo'q. O'zbek kirakashlariga tengi yo'q. Yo'l yopamiz, svetofor buzumi. O'tolmaydigan joylardan o'tib ketaveramiz. Gaylidan VIP qo'lni ko'taramiz, qalinda yo'q, bitta signal. Bizdagi taksilarni trassada.
O'zbek rep qo'shiqlari haqida o'zbek yoshlari orasida mashhur bo'lgan voy.uz nashri bosh muharriri Elyor Shokirov bilan suhbatlashdik. 21 yashar Temir yo'l instituti talabasi Elyor o'zbek yoshlari tafakkurini shakllantirish uchun tanqidiy jurnalistikani tanlaganini aytadi.
Tanqidsiz ani bo'lmaydi-ku, jurnalistikada tanqid bo'lishi kerak abi. Ani
siz o'zbek repperlari haqida nima deya olasiz, ya'ni agar fikr bildirsangiz?
O'zbek repperlari yaxshi, yaxshi ijod qilishyapti. Endi sekin-sekin yosh ijodkorlar chiqib kelyapti.
Masalan, men eshitib ko'rdim, birinchisi masalan, aka Sunnatullohda nima ko'p ekan, anaqa uyat so'zlar ko'p ekan.
U endi mana qarang-da, hozir shunaqa narsa ko'payib ketganki, bir-biriga dis etish, dis deyiladi-ku, endi eshitganmisiz dis nimaligini?
Yo'q, o'shalarni tushuntirib bering menga. Dis, ataka.
Dis degani bu bir-biriga so'kib, anaqa etish deganida. Nima deydi? Bir-biriga aset qaytarish yoki bir-birini so'kib ashula etsa, o'shanga atet tarzida etishdi.
Ijobiy taraflar haqida gapirib bersangiz.
Shohruh rapper zo'r etadi mana bu. Yaxshi tomonlama ijod qiladi. U unaqa so'kish, bo'kish narsa yo'q deyundi.
Ya'ni repperlar o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy hayotni aks ettirish kerakmi? Masalan, taksistlarning hayoti, benzinzapravkalar, yosh studentlar, masalan, bittasida ikki qo'ymanglar degan nimani ko'rdim-da, domlalarga atalgan.
Ha, eshitganman. Hozir hamma o'zicha endi uni olib, o'ziga nima deydi? Mikrofon olib, o'zini ko'chadan mikrofon sotib olib, uyda kompyuter bor. Chetel muzikasini olib, ashla etishyaptida. Ulan qanaqa bashla etib, uni chiqarishganda internetga endi. Endi bizada katta ijodkorlar bilan anuv oboramiz, ish oboramiz. Ham bizning saytimizda shunaqa narsalarki, o'sha foydalanuvchilar tomonidan o'zlarining fikrlari bildirib boriladi. O'sha yangiliklarga nisbatan.
Endi Elyorjon, bitta savolim bor-da, mana siz O'zbekistondagi yulduzlar bilan suhbatlashyapsiz-da, shu biznes dunyosi vakillari bilan. Eng qiziqarli, kulgili javoblar qanaqa bo'lgan? Masalan, qaysi yulduz bilan suhbatingizda shunaqa o'zingizcha qiziqarli deb bilasiz, Elyor?
Faiz guruhi yigitlari bilan suhbatda o'tirganimizda shunaqa qiziq voqea bo'lganki, biz o'tiramiz, intervyu olib, endi gap qanaqadir intervyu berib, savol-javob qilamiz. Qaysidir muxlis ko'rib qolgandi ularni. O'sha Faris guruhining muxlisasi ko'rib qolib, yugurib kelib, o'p olganda o'sha Faris guruhidagi bolani.
O'zbek rep qo'shiqchilari haqida yoshlar orasida mashhur bo'lgan voy.uz nashri bosh muharriri Elyor Shokirov bilan suhbat edi. Mazkur suhbatni to'liq holda shanba kungi dasturlarimizda tinglay olasiz. Suhbat mavzui o'zbek repchilari haqiqatni aytmoqchi deb nomlanadi.
Atrofni o'ragan qora bulut zulmat, razilliklarda endi qilomimdan toqat, hammada savol tug'iladi oxir oqibat, kim javob bera oladi, qayda haqiqat, mayli urib olsa atrofni zulmat, bizga harakat qilamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz endi o'zbek repchilarini shu yerda qoldirib, yana ayrim xorij va O'zbekiston ichkarisidagi voqealar bilan bog'liq tafsilotlar bilan davom etadi. Parijda xalqaro inson huquqlari guruhlari bir guruh o'zbek faollari hamda fransuz jamoatchiligi vakillari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tavallud kuni munosabati bilan 30 yanvar kuni norozilik tadbiri o'tkazdilar. Islom Karimov 74 yoshga kirishi munosabati bilan o'tkazilgan norozilik aksiyasida unda qatnashganlarning aytishicha 50 ga yaqin faol ishtirok etdi.
Parijdagi o'zbek elchixonasi yaqinidagi Malzer maydonida 30 yanvar kuni o'tkazilgan tadbir siyosiy mahbuslarga ozodlik, dunyo jamoatchiligi O'zbekistondagi yovuz siyosatga bepisand qolmasligi kerak degan shiorlar ostida bo'ldi.
Karimov возглавляет страну уже больше 23 года.
Norozilik yig'inida Akad France qiynoqlarga qarshi nasroniylar harakati, Inson huquqlari ligasi, Xalqaro amnistiya, Inson huquqlari bo'yicha Xalqaro federatsiyasi, Frontline huquq himoyachilarini himoya qilish jamg'armasi, O'tyuraklar klubi, Markaziy Osiyo Inson huquqlari assotsiatsiyasi, O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi vakillaridan iborat 50 ga yaqin odam qatnashdi. O'tyuraklar klubi rahbari O'zbekistonlik huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, namoyish dastlab O'zbekiston elchixonasi qarshisida o'tishi mo'ljallangan edi, ammo elchixona diplomatlari tomonidan ko'rilgan tezkor choralar va diplomatik vakolatning keng qo'llanilishi bois piket joyi o'zgartirilgan.
Biz aynan siyosiy mahbuslarni portretlarini chizganida bir havaskor rassomlar biz aynan o'sha siyosiy mahbuslarni portretlarini elchixona oldiga qo'yib, ularni rasmlari tagiga shu guldastalarni qo'yib, undan keyin biz borib norozilik namoyishini boshlashni rejalashtirgandik. Eng hayratlanarlisi aynan o'sha soat 2 bo'lmasdan turib, 2 ga yaqinlashgan paytda yana politsiya vakillari biz to'plangan joyimizga kelishdi va O'zbekiston elchixonasiga umuman yaqinlashilmasligini va O'zbekiston elchixonasi oldiga hech qanday gul yoki portret ham qo'yish mumkin emasligini ta'kidlashdi. Keyin Madlen stansiyasi yaqinidagi shu maydonda bo'ldi. Biz u yerda shu tadbirimizni o'tkazdik.
Piketchilar 200 ga yaqin gaz bilan shishirilgan sharlar, shu kunlarda mahbuslikda qolayotgan o'nlab o'zbek siyosiy mahbuslarining havaskor rassomlar tomonidan chizilgan portretlari, siyosiy mahbuslarga ozodlik degan so'zlar bitilgan plakatlarni ko'tarib turishdi. Bu tadbirni Karimov tug'ilgan kunida o'tkazishimiz bejiz emas, deydi Mutabar Tojiboyeva.
Islom Karimovning tavallud topgan kunida mamlakatdagi bugungi vaziyat, ya'ni uning aybi bilan u boshqarayotgan paytda mamlakatni qay holatga tushib qolganlik holatini yana bir marta shu jamoatchilikka ma'lum qilishni lozim topdik.
O'zbekistonda 23 yildan beri idora etib kelayotgan Islom Karimov 30 yanvar kuni 74 yoshga kirdi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab huquq faollari, jurnalistlar O'zbekistonda qamaldi, ayrimlari boshqa o'lkalardan boshpana topdi.
30 yanvar kuni O'zbekistonni 23 yildan beri yakka o'zi boshqarib kelayotgan Islom Karimov 74 ga kirdi. Shu munosabat bilan Fransiya poytaxtida huquq faollari O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga o'z noroziliklarini bildirish maqsadida maxsus tadbir o'tkazdilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Islom Karimov 2012 yilda O'zbekiston eksport salohiyati zaiflashishini e'tirof etdi va bunga G'arb bozorlarida xomashyoga nisbatan talabning kamayib, zaiflashib borayotganini asos qilib keltirdi. Mazkur holat O'zbekiston iqtisodi, jumladan moliya bozorida qay darajada aks etishi mumkin? Qarorgoh Londonda joylashgan Henayeb Capital Market shirkatining Dubaydagi vakolatxonasi moliya bozori tahlilchisi Valid Yaradat bilan mazkur savollar atrofida hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Valid Yaradat janoblari, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yil yakunlari va 2012 yil rejalariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisida 2012 yilda mamlakatning eksport salohiyati zaiflashishini e'tirof etdi. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston moliya bozori, jumladan o'zbek so'mining qadri masalasida qanday o'zgarishlarni kutish mumkin?
I think the Uzbekistan rate will reach the 2000 level.
Mening taxminimcha o'zbek so'mi dollarga nisbatan 200 so'mga qadrsizlanadi va o'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy qiymati 2000 so'mni tashkil etadi. Ayni paytda o'zbek so'mining dollarga nisbatan rasmiy kursi 1800 so'm atrofidadir. Mazkur qadrsizlanish mart oyigacha bo'lib o'tadi. Undan so'ng ham o'zbek so'mining kursi dollarga nisbatan qadrsizlanib boraveradi. Bunday holat nafaqat O'zbekistondagi ichki iqtisodiy vaziyat, balki xalqaro iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ham bog'liq. Masalan, xalqaro darajada dollar qadrining ko'tarilishi, AQSh iqtisodida o'sishning kuzatilishi ham dollar narxini ko'taradi. So'mning qadrsizlanishida xalqaro iqtisodiy bo'hronning O'zbekiston iqtisodiga ta'sirini ham unutmaslik kerak. O'zbekiston dunyodagi eng yirik paxta eksport qiluvchi davlatlardan biri hisoblanadi va paxta eksporti O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti ko'rsatkichiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.
And this materials will affect the GDP for the country.
Aytganlaringizdan O'zbekiston iqtisodini 2012 yilda katta sinovlar kutib turibdi degan xulosaga kelsak bo'ladimi?
We don't forget that the influence of European sovereign debt crisis.
Yevropa suveren qarzining, ya'ni mustaqil davlatlar hukumatlarining qarzlari jahon iqtisodiyoti charxiga ta'sirini unutmasligimiz lozim. Bu ta'sir oqibatida iqtisodiy o'sish sur'atining pasayishi kutilmoqda. O'zbekiston jahonda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi, paxta eksporti bo'yicha 2-chi o'rinni egallaydi. Shuningdek, O'zbekiston oltin qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda turadi. Jahonda iqtisodiy o'sish sur'atining pasayishi O'zbekistondan eksport qilinayotgan paxta va oltin kabi mahsulotlarga talabni susaytiradi.
For the export for Uzbekistan cotton exporting and gold also.
Janob Yaradat, siz bilan bog'langanimizda O'zbekiston moliya bozori, o'zbek milliy valyutasi haqidagi savolimizni eshitgach, bu savolga tayyorgarlik ko'rish uchun bir necha kun vaqt kerak bo'ladi. Negaki, xalqaro darajada deyarli hech kim o'zbek valyutasi va o'zbek moliya bozoriga qiziqish bildirmaydi. Shuning uchun kichik mustaqil tadqiqot o'tkazishim kerak deb javob berdingiz. Nega dunyoda o'zbek paxtasi, oltini va gaziga qiziqish bor, biroq o'zbek valyutasi va moliya bozoriga munosabat umuman boshqacha?
We have some factors that affecting
Sarmoyachilar nega o'zbek moliya bozoriga qiziqmasligining bir qator omillarini qisqacha sanab o'tishga harakat qilaman. Birinchidan, O'zbekistondagi iqtisodiy siyosat xorijiy sarmoyadorlarni cho'chitadi. Iqtisodiy siyosatning nochorligi O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti ko'rsatkichi MDH davlatlari orasida eng past ko'rsatkichlardan biri ekanidan bilinadi. Ikkinchidan, mamlakatdagi beqarorlik va asl iqtisodiy ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumotning sir tutilishi. Yana bir muhim omillardan biri O'zbekiston hukumatining valyuta konvertatsiyasi haqidagi qonun mavjudligiga qaramay, valyutani va moliya bozorini qattiq nazorat ostiga olganidir. O'zbekiston so'mining moliya bozoridagi volatilligi, ya'ni o'zgaruvchanligi juda arzimas darajadadir. Shuning uchun ham moliya bozori treyderlari mazkur valyuta bilan mutlaqo qiziqmaydilar.
No, I'm volatile for the Uzbekistan trading and on market in the market.
Ozodlik to'lqinlarida siz bosh qarorgohi Londonda joylashgan Hineb Capital Markets shirkatining Dubaydagi vakolatxonasi moliya bozori tahlilchisi Valid Eradat bilan hamkasbim Elmurod o'tkazgan suhbat bilan tanishdik. Mazkur shirkat dunyoning 3 qit'asidagi 20 davlatda o'z filiallariga ega. Shirkat moliya bozori, ko'chmas mulk, ta'lim va mehr-muruvvat yo'nalishida 30 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni Facebookda o'qing, Facebookda tinglang, chunonchi YouTubeda ham Ozodlik deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Karimovning pensiyaga chiqish vaqti yetmadimi? Bugungi bahs maydoni eshitirishi ana shu savolga bag'ishlandi. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov avval aytib o'tganimizdek 74 yoshga to'ldi. Agar Karimovning O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibligi vazifasida 2 yillik faoliyatini ham hisobga olsak, u O'zbekistonni 23 yildan beri muttasil o'zi boshqarib kelmoqda. 23 yil bir vazifada o'tirish Karimov uchun yetarli emasmi? U o'z o'rnini yosh va iqtidorli kadrlarga bo'shatib qo'yish vaqti kelmadimi? Dasturimizning ikkinchi soatida uzatiladigan bahs maydoni eshitilishida qashqadaryolik va jizzaxlik tinglovchi ana shu bahs mavzuda bahslashdi.
20 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganda, 20 yillik ichida Karimov xalqqa hech bir yaxshilik qilmadi. Nega deganda, mana xalqimiz 8 million muhojirimiz mana chetga chiqib ketdi. Agar O'zbekistonda bir nom bo'lsa, xizmat bo'lsa edi, bular chiqib ketgan ota-onasini, yosh qalinchalarni tashlab ketmagan bo'laydi.
Hasanboy bo'l, sen de aytmoqchi, shuni hammasiga prezident aybdormi?
Hamma aybdor shuda, buni kim aybdorladi? Buni o'zlarida masalan, o'zlarining kamchiligicha ota javob beradi birinchidan. Bu ota nima nima o'zlar post prezident shu davlatning egasida javob beradigan. Masalan, men o'zlarim uchun kamchilik bo'lsa, hammasi menga tushadi. Ma'lumot xato uni qildi, ya bola buni deydi. Avdulozda davlatni prezident yo'q deydi, boshqa kim yo'q deydi, davlat egasi bo'lgandan keyin.
Ochilar aka, nima deysiz endi?
Hasan bobo,
gapiring.
Siz aytyapsizki, O'zbekistonda hamma ishga prezident aybdor deysiz, to'g'rimi?
Ha, ha.
Endi biz nohaqki o'zbek millati shunchalik keldikki, hattoki cho'ntagingizda ertaga noshingiz qolmasa ham, shu prezidentdan ko'radigan ahvolga kelib qoldingiz-a? Lekin
menga qarang.
Qarasang, siz gapni gapiryapsiz. Qo'lingizda bir asos bormi? Axir biz Imom Buxoriylar avlodimiz. Imom Buxoriylar avlodi, Imom Buxoriylar avlodi. Hech qachon qorni uchun yig'lamagan. Imom Buxoriylar avlodi faqat qadri uchun yig'lagan. Siz faqat qorningiz uchun yig'layapsiz. Men bunga butunlay qarshiman. Shuni bir bilib qo'ying.
Prezident aka,
saylangan eshitaman.
Endi jim o'tiring. Ne, siz bir savol bo'lsa javob dangal-dangal gapiring. Nos cho'ntagi o'chib ketmaydi. Bu siyosiy gap bu aka. Tushunasizmi? Bu siyosiy gap.
Yo'q,
quloq solib turing. Men gapiray deydim.
Xo'sh.
O'zbekistonda 70% qashqa qashaymi, dal isbot aytib beraman sizga. 10% haligi prezident apparaturlarga va harbiylar yashaydi. 20% yana 10% xalq hali hokimlarga, rayonlik tumanlarga rahbarlar yashaydi. Yana 10% xalq sizga o'xshagan tadbirkor, patqalim, hali bir ishini vandar degan savuni bu yoqdan olib borib, bu yoqqa tarozda qallab yurgan tadbirkorlar yashaydi. 30% xalq O'zbekistonda yashab turibdi. Qolgan 70% xalq qashshoqlikda yashaydi. Buni isbotlab beraman.
Bahs maydonidan olingan bir shingil edi. Demak, Karimovning pensiyaga chiqish vaqti yetmadimi degan savol atrofidagi bahs maydonini Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 da boshlanadigan muloqotimiz davomida tinglashingiz mumkin. Ayni shu soatlarda Ozodlikning internetdagi bosh sahifasida ham O'zbekistonda prezident necha yoshgacha iqtidorda qolishi kerak deb hisoblaysiz degan savol osig'liq. Demak, savolga payg'ambar yoshigacha, 74 yoshgacha, o'la o'lguncha yoxud gap yoshda emas, boshda degan javoblardan birini tanlash orqali javob berishingiz mumkin. Hozircha, demak, bir kun ichida 176 mushtariy bu so'rovda ishtirok etibdi va ularning qariyb 53% aksar ko'pchiligi gap yoshda emas, bosh degan mazmunda javob berishibdi. 24% ga yaqini o'la o'lguncha, 12% ga yaqini payg'ambar yoshigacha, 11.5% esa 74 yoshgacha degan javob berishibdi. Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib, siz ham bu so'rovimizda ishtirok etishingiz va o'z mulohazangizni yo'llashingiz mumkin. Demak, 3w.ozodlik.org yoxud O'zbekiston ichkarisida bu sayt ochilmasa, botir.info, voha.info ni tering. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat erkin mikrofon sizning mikrofoningizga. 31 yanvar kuni Ozodlikka telefon qilganlarning aksariyati bir kun oldingi voqea O'zbekiston prezidentining tug'ilgan kuniga munosabat bildirib, Islom Karimovga o'z tabriklarini bildirishni niyat qilishibdi. Ayrim tabriklarga birozdan so'ng o'rin ajratamiz. Undan avval Farg'onalik xos xabarchimizdan olgan ayrim yangiliklarga quloq solamiz.
Rishton tumani bor bizda. Ana shu yerda Uchara degan qishloq bor. O'sha yerda bitta odam gazini pulini to'lab, qarzini to'lab deb majbur qilgandan keyin bitta odam o'zini yo otgan yo o'ziga pichoq urgan. Shunaqa ikkita ma'lumot bor. Bitta odam otgan dedi, bittasi o'ziga pichoq urgan dedi. O'libdi o'sha.
Qachon bo'ldi bu voqea?
10 kunning ichida. Marg'ilon shahrida 14-chi maktab bor ekan. O'sha 14-chi maktabda endi boshqa maktablarda ham bo'lsa kerak bu ishu. O'shali o'quvchilarga 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfda o'quvchilariga gaz yo'qligi uchun har kuni kelganingda ozgina olganidan o'tin olib kelasan. Izlaringda isitib shu yerda dars beramiz. Bizni o'quvchilar majbur qilishar ekan.
Endi bolalar o'zi bilan o'tin olib kelyapti maktabga.
Ha, uydan o'tin olib kelar ekan. Endi ayrim haligi sal boyvachchalari ko'p-ko'p berib yuborar ekan-ku. Endi ayrim qiynalib kelganlar, masalan, shaharda qanaqa o'tin bo'ladi endi? Bu puli bo'lsa, sotib olsa keyin bo'ladi. Uni Marg'ilonda o'zida ham gaz yo'q. Uyiga yoqadimi uni, maktabga beradimi? Shuning uchun hali o'tin topolmaydigan bolalar qiynalishar ekan. Maktabga bormayman, o'tin so'raydi, u qiladi, bu qiladi degan gaplarni gapirib, o'sha maktabga qiziq gaplar ayrim joylarda bo'lyapti. Boshqa maktablarda ham bo'lsa kerak-ku. Bitta 14-chi maktabda o'qiydigan bolani otasi bilan gaplashib qoldi va shaharda.
Ozodlik radiosining O'zbekiston ichkarisida muxbirlari bo'lmasa-da, butun mamlakat bo'ylab hozirgina tinglaganingiz kabi joylardagi o'z ko'ngilli xabarchilari bor. Shundaylardan biri yo'llagan Farg'ona daraklari edi. Ozodlik bu xabarlarni tasdiqlash yoxud inkor qilish imkoniga ega emas. Ularning qanchalik haqiqat ekanini aniqlash yuzasidan surishtiruv olib bormoqdamiz. Bu voqealardan xabaringiz bo'lsa, ular tafsiloti sizga ayon bo'lsa, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qo'qing. Yoxud ozodlik.org saytiga sharh yozing. 31 yanvar kuni erkin mikrofonga sim qoqqanlardan biri marhamatlik Halimjon ota bo'ldi. 74 yashar Halimjon ota o'z tengquri Islom Karimovni 30 yanvar kungi tavallud kuni bilan bir kungi kechikib bo'lsa-da tabriklashni niyat qildi.
Hozir qori degan bir ulamo olim bo'lgan, o'tgan. Hozir qori Sobitov degan. Ashu bir kitobga yozgan ekan. Ash kitobida bitta she'ri bor ekan. Ash she'ri bilan bir yuzboshimizni bir tabriklab qo'ymoqchi edim.
Marhamat, Halimjon ota.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim.
İsmimiz ismiyge münasip kalbi pak yurtbaşımız. Çünkü yurt tinçi ve körkige sebep yurtbaşımız. Mustakul buldun vatan, namin tanıdı dünyaya. Bu ulug nimet Xudodan, lekin sebep yurtbaşımız. Özligin kalbi özinge, özüge bek özbegim, özbegim baktige sağ bolsun aziz yurtbaşımız. Xalqiga ochlik nima, qirg'in nima bildirmadi. Xalqini baxtli hayotiga sabab yurtboshimiz. Yuzga emas mingga ko'paydi masjidu madrasalar. Ham Buxoriy, ham Temuriy nasldan yurtboshimiz. O'tgan olim avliyolar qabrini obod etib, ul azizlar ruhini shod aylagan yurtboshimiz. Kudretin aynab namayan sakladi Allah uni, çünkü her günü savab işler kılır yurtbaşımız. Mert bulu meydanda türdi, halkıge canı küyüp, oylemey öz canını halkın diyen yurtbaşımız. Var mı dünyada munindik mihriban yurtbaşılar? Kadrige yet özbegim, başlık aziz yurtbaşımız. Mingta luqmon ömrini ber bu aziz insoniga, chunki xalq baxti uchun darkor erir yurtboshimiz. Bu so'zim tildan emas, qalbimdagi bor so'zlarim, erta kuz fozil duoda bo'lsin omon yurtboshimiz.
Endi siz ham shu o'zingizni tilaklaringiz sifatida she'r o'qib berdingizmi endi?
Shu tabriklab qo'ymoqchiman shu she'r bilan.
Bo'ldi, rahmat Halimjon aka. Halimjon ota, men qo'yib beraman bugun bu she'ringizni. Rahmat.
Marhamatlik Halimjon otaning o'z tengquri prezident Islom Karimovga yo'llagan she'riy tabrigi edi. Xorazmning Qo'shko'pridan sim qoqqan o'qituvchi Gulsora opa ham Islom Karimovni tabriklar ekan, prezidentdan yoshlar ma'rifati, maktab va ma'orifni to'g'ri yo'lga qo'yish ishlariga yanada ko'proq ahamiyat qaratishni so'radi. Ayni paytda Toshkentdan sim qoqqan jurnalist Zoirjon Jo'raboyev O'zbekiston poytaxtidagi avtomobillarga metan gazi to'ldirish shoxobchalaridagi uzun navbatlar va bu yerdagi tartibsizliklar haqida gapira turib, davlatga qarashli bu shoxobchalarda tartib o'rnatish kimning ishi degan savolga javob izladi.
Toshkent shahrini o'zida gaz metan zapravkasi 25-26 ta metan zapravka bor. Kuniga kamida 10 ta, 15 ta, 30 ta mashina yana gaz qo'yib qo'shilyapti. Ochirib shunaqa bo'yatdiki, uncha-muncha emas, 5-6, 7-8 soatlar bo'lib ketyapti.
Bu yangi narsami Zoirjon aka? Oldin bunaqa emasdi. Qachondan boshlandi?
Bunaqa emasdi. Bu narsa mana yarim yildan beri boshlandi. Yaqinda neft gaz vazirligiga ham telefon qildim. Qancha mana bu ikkalagi shoferlar nomidan. Ulardan hech bir natija chiqmadi. Mayli 5-6 soatlab ochiriq bo'lsin. Lekin mana meni o'zim mana shu Yunusobodga qarashdi. Ish qahramon zapravkasidan zapravka qilaman. Bu yerda 5-6 soat, lekin biz 5-6 soat turamiz. Shunaqa bo't bardakki uncha-munchalik emasda.
Hozir odamlar benzin qimmatligiga metan gazga o'tib olganmi? Shu
metanga o'tib ketgan. Ha.
Endi shularni ham
lekin mana o'zimizda vazirlar mahkamasining ham qarori bor. Mashinalar O'zbekistonda 14-chi yilgacha, 16-chi yilgacha gazlashtirish. Mana shuning uchun hozir hamma benzinni qimmatligi tufayli, propan gazini qimmatligi tufayli hamma ish qilib metanga o'tishga harakat qilib o'tyapti.
Endi metan qancha? Metanni bitta masal mashinani to'ldirish qanchaga tushadi?
Bitta to'ldirishi bir xil joyda 11 ming bo'ladi agar 0 da bo'lsa. Ba'zi joylarda 16 ming, 14 ming, 15 ming shunaqa.
Xo'sh, endi nimaga bunaqa bo'lyapti? Yetkazib bera olmayaptimi bular?
Gaz yetib keladi, suyultirilgan gaz emas. Masalan, oddiy uyda foydalanayotgan gazimiz ham metan gazi. Prямой turbadan keladi zapravkaga. Prямой uradi. Endi bu yerda shunaqa voqea bo'yaptiki, yosh-yosh bolalar ochirib olib ketadi-da. Endi ochirita kelganda 5-ta 6-ta og'aynisini chaqiradi.
Zoirjon aka, o'zingiz jurnalist ekansiz. Buni yechimini qayerda ko'rasiz endi bu masalani?
Men vazirlikka telefon qilib, vazirlikka xat orqali ham, neftagaz vazirligiga xat orqali ham jo'natdim. Hech bir natija kelmadi. Telefon orqali ham yetdim. Hech bir yerga chiqib natija chiqmayapti. Bilmayman endi, boshim qotib qoldi.
Butun shaharda shunaqa ahvolmi yo faqat sizlarning mahallangiz?
Butun shaharda shu. Ha, butun shaharda shunaqa. Ba'zi mana topovchda eshitdim. Bundan bir hafta oldin mana shunaqa to'polon bo'lib, bitta mashinani suvga ag'anatib yuborgan. Qoldida katta kanal bor, kanalga ag'anatib yuborgan. 07 mashinani to'yapti. Mana hozir nechtasi yosh bolalar urushib, mana shu ochiq to'g'risida tergov topshiryapti.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka sim qoqing. Shu yerda muloqotlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni yangi suhbatlar kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.